Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Zlatnog preseka. U ime ekipe dobrodošlicu u emisiju želi vam Sava Ristović. Pred nama je dakle 55 minuta priče o vizualnoj umetnosti, ali shodno situaciji ne možemo da pratimo aktuelnosti jer ih nema, već se jednostavno oslanjamo na arhiv. Ali dobre stare teme uvek mogu biti aktuelne jer se baziraju na vrednostima. To ćemo pokazati upravo ovom emisijom. Sava Stepanov, istoričar umetnosti, kritičar, dugogodišnji hroničar i 40 godina aktivni učesnik događanja na umetničkoj sceni Novog Sada i Vojvodine, poklonio je svoju zbirku umetničkih dela našoj najstarijoj kulturnoj instituciji, Galeriji Matice Srpske. Zbirku sačinjava 75 umetničkih dela, 57 autora i podeljena je u tri celine, slikarstvo, skulptura i konceptualna umetnost, a obuhvata period od 70. Godina do kraja 20. veka. Sam Sava Stepanov napominje da zbirka nije nastala po načelima kolekcionarstva, već slučajno, kao svojevrsni nus proizvod osnovne delatnosti, pisanja o umetnosti i umetnicima. Gost emisije će biti Sava Stepanov. Već dve godine u Beogradu se održava tromesečni međunarodni kustoski kurs Šta kustosiranje može, treba da bude. Ideja projekta jeste da se na jednom mestu okupe polaznici koji dolaze iz različitih sredina kako bi tokom tri meseca, kroz radionice i predavanja koje drže relevantni mentori, kustosi iz različitih zemalja, preneli i razmenili svoje iskustva i znanja. Drugim rečima, cela ideja se bazira na prenošenju širokog spektra iskustava i teorijskih i praktičnih kako bi se približile i upoznale delatnosti koje potiču iz raznorodnih kulturnih sredina. Projekat Šta kustosiranje može, treba da bude inicirala i organizovala nezavisna kustoskinja Biljana Ćirić koja će i biti gošća današnje emisije. To je naš izbor u ovom specifičnom trenutku. Nadam se da vam odgovara i da ćete ovih 50 minuta provesti kući uz Radio Beograd 2 i emisiju Zlatni presjek.
You
Kao što je rečeno u uvodu, danas pažnju poklanjamo umetničkoj zbirci Save Stepanova, koju je ovaj istoričar umetnosti i kritičar poklonio galeriji Matice Srpske. I kao što smo rekli, poklon zbirke predstavljaju osnov fondova svih naših muzeja, te smo došli u Novi Sad kako bismo razgovarali s darodavcem i o samoj kolekciji, ali i više o onome šta ona reprezentuje. Dobar dan, želim Savi Stepanovu.
Dobar dan i dobrodošli.
Pa sad, Savo, kolekciju čine 75 dela, 57 autora i svi su saglasni koji su je videli, naravno, da je reč o kolekciji koja pre svega odražava ukus i to onaj znalački, istančani ukus. Međutim, moramo da naglasimo da ova kolekcija nije zbirka jednog kolekcionara, već istoričar umetnosti, kritičara, hroničara jednog doba u umetnosti.
Mene raduje da je takav utisak, da je upravo je to logika stvari oko cele te zbirke. Ja sam čovjek koji je intenzivno radio, pratio i pisao o vojvođanskoj umetnosti u periodu od ranih 70-ih pa do danas, ali zbirka teče od kraja 70-ih, zapravo od nekih konceptualnih radova grupe Boš plus Boš uglavnom, i sve do 2000-te, jer sam mislio da je to period koji na neki način može da se kompletira, jel? Da tu postoji ta logika nekog razvoja vojvođanske umetnosti. Inače, jasno je da se radi samo o vojvođanskoj umetnosti, jer sam ja se time najviše i bavio. Tako da, ja nikad sebe nisam smatrao kolekcionarem, ali je činjenica da se kod mene steklo toliko slika da može da se napravi kolekcija.
Pa kad ste, odnosno možda bolje rečeno, kad jedan istoričar umetnosti, kritičar, hroničar, dakle, shvati da je kolekcionar, je li onda pristup umetnosti na drugačiji ili se ništa ne menja tu? Nema više ili ima onoga kao, nema ovoga umetnika, baš bih voleo?
Meni se nije to desilo da ja na taj način razmišljam, zaista, jer nisam planski uzimao te slike, nisam vodio računa kako treba da popuniti neki deo, period ili šta znam, ali su to svi ljudi sa kojima sam radio i mi smo svi u istom loncu, to naše društvo je, umetničko društvo je zapravo izolovano društvo u ovom sistemu i mi smo upućeni jedne na druge, hteli i ne hteli, volili se, ne volili se, mi jedino tako funkcioniše, jer sami znate, nikada, u jednom momentu je čak bilo da ovde u Vojvodini, ja mislim da se to odnosi na celu državu, da je 0,7% bilo izdvajanje države za kulturu. Mi smo radili pomoću štapa i kanapa i otuda ta naša prijateljstva koja su možda izraženije nego u nekim drugim branšama. I otuda smo, kako da kažem, ja imam utisak da su neki umetnici meni to davali se slike sa nekim posebnim oduševljenjem. Jer njima treba dobra publika, da tako kažem. Jer mnogi to podcenjuju, mislim, tu vrstu umetnika koja je potrebe. Mislim, ono kao umetnik prodaje, on slabo prodaje. Mi nemamo više jaku srednju klasu koja je kupac umetnosti, jel? Ovo što danas kupuje umetnost, to su ljudi koji imaju enormne zarade enormne pare i oni vrlo brzo zadovolje svoje kriterijima, osim ako se neko od njih ne opredeli da bude kolekcionar. I tu je onda razlika između moje kolekcije i ove.
Da, i to je ono, ja se izvinjam što vas prekidam, pošto potpuno razumijem o čemu pričate, ali evo samo malo da pojasnimo. Dakle, to je otprilike pisanje kataloga umetniku i za uzvrat umetnik poklanja jedno umetničko delo kao znak pažnje, jer nikad to ne može na neki način adekvatno da se naplati, ali eto, to je želja umetnika da na taj način se oduži, što naravno svi prihvataju. Tako da je ova kolekcija na određeni način prikazuje vaše afinitete.
Pa jeste tako, ali hoću sam da kažem još jedno drugo zapažanje. To je istina da ovaj, mi ne radimo na osnovu plaćanja, nego neke razmene. Jel? I sve to ovaj, kako se zove, ide tako, ali dešavale su mi se situacije da vidim radost kod umetnika da neko shvata to što on radi i da pogotovo umetnici koji nisu u velikim centrima, razgovor sa umetnika koji živi u provinciji sa likovnim kritičarom je za njega prava radost. On prosto je oduševljen da je najzad došao neko sa kim može da razgovara o struci, o onome čime se on bavi, onome čime je on posvećen, što mu je životni poziv. Tako da, sve su to neke neki čudni odnosi koje je teško shvatiti i ja ne plediram sad ovde kažem nešto drugo, nego zaista mi se to dešavalo. I zaista je tako ta zbirka i nastala. I samo da odmah na startu i to raščistimo. Ja sam zbirku poklonio između ostalog upravo izbog toga, jer vrlo sam je lako dobio i mislim da je pošteno da kad sam je već uformio kao zbirku, kao kolekciju, da ja to na neki način vratim. I ja sam učinio, mada zvučilo nekom to patetično ili ovako ili onako, to je moj stav bio i zato sam to i uradio.
Dobro, vi ste napravili još jedan iskorak, dakle, umetnici koji poklone slike istoričara umetnosti koji je pisao, recimo, za njih ili o njima, ne nadaju se da će se to naći jednog dana u zbirci, kao što je, recimo, zbirka Matice Srpske, odnosno galerije Matice Srpske.
Dobro, to sad ispada da je tako, ali
korak više.
Da jeste, ali ne bi ja ni tu da, kako da kažem, da preuzmem neku svoju zaslugu. Mislim, to je moglo da se nađe i u nekoj drugoj zbirci, jer i ja sam, da tako kažem, se dvomio kako ću, gde ću, šta ću. I onda mi se desila ta Matica Srpska, u stvari nije mi se desila. Matica Srpska je došla kao neka moja sudbinska.
Tu ste počeli da radite.
Tu sam počeo da radim i ispalo je da, znate, ja sad imam skoro 70 godina, ispalo je da sam se sentimentalisao u ovim godinama, ali ima tu još nešto što isto moram da kažem. Galerija Matice Srpske je jedan muzej koji danas veoma imponuje, gde se radi fantastično, gde postoji jedna velika ambicija, jedna velika volja da taj muzej bude onakav kako treba da izgledaju svetski muzeji. I ja u ovom odnosu oko tih dogovora to je sve vrlo kratko trajalo. Nije, uopšte nije bilo nikakvog ubeđivanja ni sa moje ni sa njihove strane. To je sve tako, meni je to sve imponovalo kako je to išlo. Prvo sam dobio potvrdu da ta kolekcija vredi i da oni vrlo rado to prihvataju. Drugo, ja sam malo zamoren istoričar umetnosti, pa sam rekao da neću ništa da radim oko katalogiziranja, oko to. Sve su to zaista profesionalno uradili ljudi iz Matice i mnogo im hvala na tome. I na kraju, ta izložba je bila nekako po mom ukusu, iako nisam učestvovao u njenom postavljanju. Da se sve nekako složilo na kraju i eto te zbirke tamo. Dobro je da je tamo. Galerija Matice Srpske, kad sam ja radio u Galeriji Matice Srpske, na dva sprata su bili raspoređeni materijal iz 18. i 19. veka. Od 20. veka su bili samo oni umetnici koji su tako pretekli u taj 20. vek svojim dugim životima, kao što su Paja Jovanović i Uroš Predić. A u današnjem trenutku, u aktualnom trenutku, mislim da su najmlađe slike iz 60. godina, dakle, iz Enformela. Dakle, očigledno se tu gradi i zbirka 20. veka, tako da ova moja zbirka ima perspektivu da neka dela iz nje bude tu. A drugo, ono što već sad radi gospođa Polkovljević, koja je direktorica Matice Srpske, ona je već razgovarala, vodi neke razgovore da se ta zbirka prikaže po nekim muzejima i dok je još onako na jednom mestu, jer će postati da se naravno u muzejskom depovu preraspodeliti kako to treba po periodima i sve.
E pa sad samo, ja moram da napomenem sada kada govorite o stvaranju, ajde kažemo po znacima navoda stvaranju kolekcije, da je u nju ugrađeno tu puno prijateljstva. Međutim, možda moramo da napomenemo da ipak je ostao pre svega profesionalizam, ono što je čitljivo i u zbirci, a pre svega u onim vašim radovima, pisanjima, svem onome što ste radili na vojvođanskoj, novosadskoj, pa jugoslovenskoj sceni.
A vidite, ima tu radova i onih umetnika sa kojima ja baš nisam u neko veliko prijateljstvo. Ali su to umetnici koji zaslužuju da se njihovi radovi nađe tu. A s druge strane, veći mi je problem što nema nekih radova, nekih ljudi sa kojima sam ja izuzetno u dobrim odnosima, ali koncept te zbirke ne uključuje njihova dela. Malo je to delikatno, ali računam, ceo život sam član nekog žirija, bio član žirija, uvek ste u istoj situaciji. Ceo život sam pisao kritike, uvek sam bio u istoj situaciji. Dakle, to je nešto što posao kojim sam se ja bavio nosi i to mora da se izdrži, inače ako se to ne izdrži, onda nismo na dobrom putu. Jel? Ali i znate šta, to ljudi na kraju i prihvate tako i nisam oko tih izbora, nisam imao nikakvih zamerki od nekih drugih umetnika. Mnogo su mi pomogli oni umetnici koji su mi dali podršku oko te zbirke kad sam im poklonio, u tom momentu kad sam ih obaveštavao da će to sad biti tamo. Tako da, znate šta, to je mnogo poštenije nego da sam prodao nečiju sliku, a to je ipak generacija umjetnika koji su još uvijek na sceni, koji ja nekako sam mislio da na to ne mogu da računam, da ne treba da računam na to. Učinio sam onako kako sam hteo u stvari.
E sad, postoji tu još jedno pitanje koje moram da vam postavim, a to je, kada ste videli na izložbi o kolekciju, dakle u jednom novom prostoru, sređenu, tako da kažem, prikazanu, umivenu i sve, i ono obuhvata, dakle, period od 70. godina do početka 21. veka. Dakle, kako biste vi sad to karakterisali? Svi se slažu da zbirka prikazuje te promjene umetnosti. Dakle, od to konceptualne umetnosti preko te nove predstave, pa sve do ovih događanja što se po dekadama dešavaju sve do početka 21. veka.
Znate šta, mislim da sam se našao u situaciji koja se meni dešavala, ali obrnuto. Znate, bilo je u brojne situacije kada su umetnici kojima sam ja postavljao izložbe rekli, jao, pa ja to nisam tako video. E, mislim da se meni to sad desilo sa ovom zbirkom. Ja sam, i to me prosto obradovalo, zato što sam video da ta zbirka funkcioniše i izvan nekih mojih razmišljanja, izvan nekih mojih koncepcija, izvan nekih mojih schema i čak mi se mi se jako svidela neka rešenja koje u toj postavci i neki spojevi po kako je Galerija Matica Srpska, Matica Srpska ima više tih izložbenih sala, kako su neke sale bile rešene. To je ja ih tako ne bi postavio i ne bi nikad video ovu novu, drugačiju kombinaciju koja je stvarno izgledala...
Sad ste videli čitanje sopstvene kolekcije, poznati.
Baš tako, ali i tam je situacija poznata, kažem, sa druge strane, jer to se umetnicima dešava. Jer, znate šta, vi živite u nekom ambijentu i nemate razmak. I ne možete da obuhvatite jednom šetnjom sve ono što bi trebalo ili udaljavanjem tri koraka od slike pa da vi sad vidite kako to izgleda, a kako to stoji sa drugom slikom. I izložbe su zato potrebne. One su zapravo najpotrebnije prvo umetnicima. Znači, da on vidi gde je, šta je, kako teku stvari oko njegovog stvaraštva. To isto tako je i sa ovom mojom zbirkom, jer ta moja zbirka je bila puno slika. Ja sam to držao u više stanova, kod dece, kod roditelja, kod brata, kod svastike i Simono. Ali to je, čak sam živim u stanu gde je završna, odnosno na trećem spratu, gde je jedan hodnik, čak sam držao u tom hodniku. Sad imam problem, prazan nam je hodnik, znate, mislim ono. Ali i to je lepo, jer očigledno su se ljudi navikli na to. I zaista sad, žalim se deca što sam im uzeo neke slike, žale se komšije što im ne. Dakle, umetnost ima neku atmosferu u koju treba ući i koja se, čini mi se, naše ljudi previše plaše. Imaju neku, ajde najblaže da kažem, neko strahopoštovanje, jer kao mi to ne razumemo, nema to što da se razume. Treba živeti u tom ambijentu, sroditi se s tim i onda stvari funkcionišu kao i sve drugo u životu. Jer, a da ne kažem da neko dublje malo promišljanje je zapravo u ovom momentu možda jedan spas, neka vrsta sigurne kuće za sopstvenu dušu, da tako kažem. Jer kako se stvari razvijaju, čovjek će biti sve više dehumanizovan, sve usamljeniji, sve otuđeniji. Tako da umetnost će biti, ona je zapravo uvek bila potrebna, ali i mislim da će i dalje biti.
Savo, nisam hteo da vas prekidam. Pustio sam da, evo, i slušalci se uvere s koliko ljubavi pristupate umetnosti i koliko ste ljubavi, eto, sticajem okolnosti stvorili tu zbirku koju ste poklonili Galeriji Matice Srpske, što je povod ovoj našoj današnjoj priči. Hvala vam na ovom razgovoru i ja vam želim još dalje toliko uspeha u radu umetnosti.
Hvala, mislim, meni moj penzionerski deo života je omogućio da radim zapravo i pokušavam da to maksimalno iskoristim.
Prijetno.
Hvala.
Eko.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Projekat Šta kustosiranje može, treba da bude, već dve godine se organizuje u Beogradu kao vid razmene iskustava kustosa sa različitih strana sveta. Projekat se bazira na ideji prenošenja širokog spektra iskustava i teorijskih i praktičnih, kako bi se približile i upoznale delatnosti koje potiču iz vrlo raznorodnih kulturnih sredina. Gošća je Biljana Ćirić, kustoskinja i autorka projekta. Biljana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i lepim rečima.
Možemo da naslutimo šta je ideja projekta, šta kustosiranje može, treba da bude, ali bolje da vi ipak detaljnije to objasnite. Šta je bila inicijalna ideja, šta je cilj?
Ideja je vrlo jednostavna, koja je došla instinktivno posle mog prvog iskustva rada na izložbi ovde u Srbiji, koja je bila organizovana od strane Kulturnog centra u Beogradu, koja se zvala Kad se drugi susreće sa drugim drugim. I to je bio neki moj prvi susret sa institucijama i načinom rada ovde u Srbiji. Posle te izložbe sam odlučila da pokušam da napravim projekat koji će na neke duže staze pokušati da ohrabri mlade ljude da se bave kustoškim diskursom ili da stvaraju kustoški diskurs. I krenuli smo sa promišljenjem da se napravi mala organizacija koja će se baviti diedukacijom ili edukacijom mladih ljudi na međunarodnom nivou. Znači, mi imamo kustose iz čitavog sveta koji apliciraju i stručni savet koji odabira te ljude. Obično svake godine primamo između 12 do 15 učesnika i oni budu u Beogradu 3 meseca. Program je strukturiran tako što se rade radionice od strane mentora koji smo mi pozvali. To su većinom kustosi različitih institucija u svetu. I direktora muzeja. Ima ih 10 obično svake godine i meni je jako bitan da se taj nezapadni kontekst i prakse kustoške prezentuju. Prošle godine smo imali mentora recimo iz Indonezije, ove godine imamo mentorku iz Kine koja dolazi za dve nedelje, rade se istraživačka putovanja koja traju negde 4 do 5 dana kroz region i radi se neki finalni projekat na kraju. Sve zavisi od grupe i njihove unutrašnje dinamike. Za sve što radimo, radi se fundraising, tako da projekat je jako zahtevan, ali mislim da je jako bitan.
Biljana, hajde sada, rekli ste kako birate polaznike, ne znam kako drugačije da ih nazovem.
Da.
A kako birate one koji drže radionice? Jer oni dolaze zaista iz različitih i geografskih širina, iz različitih profesionalnih institucija ili orijentacija i sa vrlo različitim iskustvom.
Da. Recimo, ima najviše ili koncentracije na kustoškim praksama i na stvaranju institucija. Znači, svake godine imamo jednog do dva predavača koji će se malo više fokusirati na stvaranje nekih inovativnih institucionalnih modela.
Ali oni imaju i, tako kažem, predavanja.
Da.
Kome su ta predavanja?
Pa znate šta, 95% mentora, oni dolaze prvi put u Srbiju. Znači, stvarno nikada ranije nisu bili. I meni je bitno da, pored tih radionica koje su zatvorenog tipa za naše polaznike, da se obrate sceni. Znači, javnoj sceni, i da se tom znanje možda malo i širi. I mi imamo malo više pokušaja za to. Ja mislim da je to jako bitno. Krenuli smo sa izdavačkom aktivnošću isto, kao i radili smo prošle godine sa RTS-om 3 serijal o 20 kustoškim praksama 21. veka, koji će da skrenuti i da se emituje ove godine. Tako da je bitno da ta neka malo šira kulturna javnost ili ljudi koje uopšte zanima savremena kultura čuju te ljude koje mi pozivamo.
Da, i nešto ono što bih mogao ja da zaključim, a to je da upravo ta različita iskustva, pa kažemo predavača ili već ne znam kako drugačije da ih nazovem, ukazuju da je kustoski posao danas veoma složen i raznovrstan. I to je što ste rekli, da ukažete na razlike između nekih zapadnoevropskih razvijenih zemalja iskustva i s druge strane istočnih, jugoistočnih, azijskih zemalja koji imaju jedna drugačija iskustva, drugačiji pristup umetnosti.
Da.
Kako se to sklapa kod nas, koji ipak, ajde kažemo, pripadamo tom nekom zapadnoevropskom modelu?
Ja mislim da mi želimo da pripadamo zapadnoevropskom modelu, koji ja ne mislim da je razvijen, ja mislim da je isto tako jako zastareo. I mislim da što se tiče kustoške praksi i pravljenja institucija, vi možete mnogo zanimljivije eksperimente ili primere pravljanja institucija naći recimo u zemljama kao što je Indonezija ili Kina. Nažalost, naš diskurs je orijentisan ili prolazi ili filtriran je kroz zapad, tako da možda mi ne znamo tako puno kao što znamo o zapadnim institucijama, ali ja mislim da ta neka binary, ne znam kako se kaže na srpskom, između zapada i istoka je sada jako kompleksna, mislim. Tako da, i naravno iz ličnih razloga, jer je moj kustoška praksa informisana tim praksama u Aziji. I ja sam bila recimo u istraživanju u Etiopiji početkom ove godine, isto je jako zanimljivo i jako kompleksno. I mislim da živimo u 21. veku i da moramo neke svoje vizije da proširimo i da moj prijatelj uvek kaže jako lepo da jako je bitno da znamo da sve što znamo da ostane dinamično, znači da konstantno učimo o novim stvarima.
Da, svojevremeno je uvođenjem te, hajde kažemo, nove kustoske prakse ili nove muzeološke prakse srušen mit o muzejima, velikim muzejima zapada. Međutim, imam utisak da se polako, ali sigurno opet to vraća. Dakle, da se vraćaju remek dela, da se vraćaju referentne umetnička dela pojedinih umetnika, poput Monalize, poput Tajne večere, poput ovoga, poput onoga. Dakle, svi hrle, počeši od Japanaca u Firencu, pa do pa i Kinezi sad u poslednje vreme, Rusi, dakle, ne mogu da kažem da Zapad ili da Kina ili Indonezija ima muzeje koje mogu da pariraju Louvru, National Britishu ili Pradu.
Naravno, mislim, mi govorimo o umetničkim delima i kolekcijama koje su se stvarale 200-300 godina, to je jako kompleksno. I naravno za to jako puno vremena treba i kompleksno je iz mnogih razloga, kao što je kolonijalna istorija i tako dalje. Ali isto tako ja vam mogu reći da je otvoren recimo u Indoneziji fantastičan privatni muzej koji isto tako ima remek dela Andy Warhola, Basquiata, Kit Haringa, i to je kolekcionar koji je krenuo jako rano sa tim. Znači, postoje te neki počeci, naravno neka remek dela će zauvek ostati na zapadu, Ali ta remek dela isto tako se iznajmljuju mnogim azijskim zemljama za displeje. Ali moj poimanje te institucije 21. veka kao što je muzej, onda mislim to je malo zastarelo kao ideja.
Vi ste mi pomenuli, pre nego što smo uključili ovde mikrofone, muzej u koferu ili izložbu u koferu, kako god nazvati.
Da, pa znate šta, to ja nisam pohađala ni jedan kustoški program, ja imam master za istoriju umetnosti, što je totalno drugačija priča i kontekst, ali moje kustoška praksa bila informisana izložbama koje su umetnici organizovali početkom 2000. godina u Šangaju. Ja mislim da je jako bitno za kustosa i danas da ostane jako blizu umetnika i da sluša umetnike. Ja mislim da do danas meni su najveća inspiracija umetnici. Ja sam počela da spoznajem šta su kustoške prakse kroz umetnike. Oni su bili kustosi, jer pre 2000. godine vi niste imali kustose ili profesiju kustosa, recimo, u Kini. Tako da su umetnici bili ti koji su pravili jako eksperimentalne i zanimljive izložbe. Ja dok sam radila u muzeju, recimo, organizovali su izložbu u koferu, kao što sam vam rekla. Znači, imali ste radove, pozovete kurira koji donese kofer u vašu kancelariju ili bilo koji prostor. Samo kažete adresu, dođe kurir i onda vam otvori izložbu i odradi performance čitave izložbe. Znači, to su neki zanimljivi podsticaji da se malo eksperimentalnije razmišlja šta izložba može biti danas.
Da, ali ne, čini mi se da se onaj čuveni izraz White Cube ponovo vraća. Dakle, mi smo otvorili neka nova pitanja. Imam utisak da se vraćamo na neka stara. Da li mene utisak vara u krajnjem slučaju da postavim takvo pitanje? Da li se opet vraća taj White Cube?
Donekle ste u pravu. Mislim, i jako puno ljudi pisalo o tome da je nekako taj White Cube najuspešnije distribuiran simbol evropskog modernizma u celom svetu. I imate Kinu kao najbolji primer, gde imate muzeje koji su to, znači koji su stvoreni po uzoru zapadnih institucija i koji jako puno se oslanjaju na te blockbuster izložbe i programe koji privlače jako veliku publiku. Ali ja bih lično volela možda da malo više institucija malo kritičnije promišlja šta je stvarno 21. vek i muzej 21. veka. Naša stvarnost se stvarno, ako malo razmislite, jako promenila. Mislim, pogledajte novu tehnologiju. Mi smo totalno stvorili novu, neki intimni prostor sa našim monitorima, telefonima, kompjuterima. Nekako ti prostori muzejski su izgubili tu neku intimnost. Mislim, izložbe jako su bitne za mene, jer su više fizička iskustva. Dobra izložba u White Cube Space isto je jako fantastična, jer je ona mentalno i fizičko iskustvo. Ako je dobro promišljena, to je jako kompleksna što se tiče dramaturgije. Ali ja bih, da, volela da promišljam jel postoje neki drugi modeli, jel možemo da maštamo o nekim drugim institucijama. Spomenuli ste maštu. Evo, recimo, ja sam pre neki dan imala sastanak sa institucijom koja se zove Council u Parizu, koja je odlučila da nema svoj prostor. Da li nam treba fizički prostor? Jer moramo da otvorimo vrata kao na pijaci svaki dan od ne znam koliko do koliko. Jer ima toliko stvari koje mi možemo kvalitetno da kažemo danas. Ja sumnjam u te stvari.
Da, međutim, ja sam, moram priznati, postao pristalica toga da pravo umetničko delo ne može ništa da zameni. Dakle, da li se mi polako vraćamo na neke tradicionalne postavke ili načela posmatranja umetničkog dela?
Svakako je bitan taj lični encounter, ne znam kako se kaže na srpskom, sa umetničkim delom.
Susret
sa umetničkim delom. I mislim da to stoji. I to ne može da zameni, ja se slažem sa vama. Nikakav digitalni svet, niti reprodukcija, i ja sam jako protiv tih pokušaja. Ali je jako bitno, znate šta, mi smo konzumersko društvo, mislim, čitav svet. Mi jako brzo konzumiramo danas i umetnička dela. I ja kroz nekako svoj rad...
Tu sam saglasan sa vama.
Ja nekako kroz svoj rad pokušavam uvek da usporim taj susret sa umetničkim delom. Da nekako kroz izložbe da nateram ljude. Umetnička dela naravno su sve, bez njih ne možete da pravite izložbe. Da naterate ljude da stanu, da zastanu malo duže, osim pravljenja fotografija. I to je isto nešto što kustosi danas, ja mislim, treba da razmišljaju. Kako ti da se obratiš publici današnjoj, koja nema vremena i možda nema, ne želi taj malo dublji pristup u delu koji mi mislimo da je jako bitan, kao što ste rekli, vama je bio bitan. Ali to su izazovi naše prakse, ja mislim.
Biljan, ja moram da postavim jedno pitanje koje možda ćete shvatiti kao lično, ali vi ste već, neću kažem dugo godina, ali o izvesno vreme, freelance, znači samostalni kustos, nezavisni, kako se to kaže. Koliko ste, aj kažemo, neko svoje lično iskustvo uneli u ideju ovog projekta?
Pa znate šta, kao što sam rekla, ja nisam radila ni jedan od ovih kustoških programa, mada danas idem i predajem po mnogim. Ali mislim da je za možda ovaj region ovo jako bitno. Jako puno me ljudi pitao zašto to nisi uradila u Šangaju. Mislim, to bi bilo mnogo lakše, iskreno da vam kažem, uraditi u Šangaju iz praktičnih i mnogo drugih razloga, ali ja mislim da za to nema potrebe tamo, jer mladi ljudi iz Kine danas idu i studiraju na Goldsmithu, rade MA u kuriranju i tako dalje, putuju, mogu da vidite sve velike izložbe koje nešto znače, ali mislim da je ovde to jako bitno. Što se tiče nekog ličnog iskustva, ja mislim da samo pravljanje ove male institucije je stvarno povezano jako puno sa mojim iskustvom i možda prvim nekim godinama rada u Šangaju, gde sam radila za instituciju koja je bila javna, ali kustos nije bio samo kustos koji pravi izložbu i stavlja tekst na papiru, već ste morali da stvorite uslove da se to nešto desi u što vi verujete. Znači, fundraising, rad sa umetnicima, vrlo blizak, sa sistemom i tako dalje i tako dalje. Mislim, Harald Zeman je već 60. godina jako lepo izrekao šta su kustosi. On je rekao, kustosi su ambasadori, knjigovođe, babysitterke, diplomate i svašta nešto. I ja mislim da je to nekako ostalo za današnju praksu. Ja mislim da se to nije promenilo. I ja mislim, nažalost, ja nikad nisam upoznala Zimena. Ali tako je nekako moj rad počeo tamo. I mislim da je stvaranje šta kustosiranje može, treba da bude, je nekako informisano tim nekim optimizmom pravljenja stvari kroz neko moje iskustvo. Jer naravno, jako puno institucije je stalo iza nas ovde u Srbiji, ali isto tako jako puno institucije je reklo, to ne može ovde da se desi, to je ovde nemoguće, ti ne znaš i tako dalje. Tako da je bitno dati primer mladim ljudima da takve stvari mogu, da ti ljudi mogu da se dovedu, da će ti ljudi doći, da će provesti vremena sa vama. ja mislim da je to ohrabrujuće.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moja gošća bila je Biljana Ćirić, kustoskinja i autorka projekta Šta kustosiranje može, treba da bude. Puno uspeha u daljem radu, Biljana.
Hvala vam najlepše na pozivu i podršci.
Tes mains, c'est délicat, qui m'ont touché, qui a essuyé mes larmes, qui m'ont donné le sourire de la lune.
To je bilo sve što smo pripremili shodno okolnostima za današnje izdanje Zlatnog preseka. U ime ekipe koja je ostvarila današnju emisiju pozdravlja vas Sava Ristović i želim vam prijatno vreme u talase Radio Beograda 2.
Yeah. Stay.